Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні радіослухачі. Сьогодні разом із нашими гостями в київській студії «Радіо Свобода» ми підбиваємо підсумки цього непростого політичного тижня. Отже, наші гості. Заступник головного редактора газети «Комерсант Україна» Валерій Калниш. Добрий день, Валерію.
Добрий день.
І заступник головного редактора журналу «Профіль Україна» Марія Старожицька. Доброго дня, Марія.
Доброго дня.
Отже, шановні слухачі, ви можете задавати свої питання моїм колегам за телефоном 490-2805 у Києві, а ми розпочнемо нашу розмову. І давайте спробуємо усвідомити все ж таки, що було головного цього тижня. Пропоную вибір з кількох подій. Підсумкова прес-конференція президента України Віктора Ющенка, яка має всі шанси стати останньою президентською прес-конференцією Ющенка за весь час його кар'єри і поставити таким чином крапку на всіх тих розмовах з журналістами, які Віктор Ющенко проводив з часу своєї перемоги на додатковому турі президентських виборів 2004 року. Невдала приватизація Одеського припортового заводу, яка закінчилася обміном думками між президентом і урядом, або ж хаос навколо призначення губернаторів, який з полеміки між президентом і урядом перенісся до судових інстанцій. Є ще одна подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Факт того, що президент Російської Федерації Дмитро Медведєв не помітить участі президента України Віктора Ющенка на саміті СНД в Кишиневі, хоча б тому, що директиви, які президент України запропонував для підготовки цієї зустрічі, мають виразно конфронтаційний характер з російської точки зору. Отже, Валерію.
Я думаю, здесь прежде всего речь идет о том, что, ну, как для меня, наверное, главным событием было это неудавшаяся приватизация УПЗ. Почему это не пресс-конференция Ющенка? Потому что как минимум один раз он еще соберет журналистов. Речь идет о итоговой годовой пресс-конференции, которая происходит, если не ошибаюсь, где-то в конце декабря. Да, поэтому...
Хотя бы новорично так оказалось.
Да, ну она итоговая, она традиционно, последние года три она происходит точно, поэтому, я думаю, мы еще услышим президента, и пока рано загонять его в эту информационную банку. Вот. Что касается Путина, пардон, Медведева и...
Это Фрейд. Да, абсолютно. Ваш дедусь это, Зигмунд,
да,
Фрейд.
Это мой друг, да. Вот. Что касается этой встречи, то я думаю, это событие еще впереди и не может являться итогом этой недели. А вот что касается губернаторов, то да, наверное, но по ранжиру это, наверное, самое... незначительное событие, которое бы я отметил.
Я переплутав одну цифру в телефонному номері, невмисно, 490-2905. А тепер, пані Старожицька, ваша думка.
Знаєте, з самого переліку тем, які можуть бути, я роблю такий приємний для мене висновок, що це була дуже-дуже тихий, спокійний інформаційний тиждень. Тобто жодної такої події, яка всколихнула, на відміну від того, що буде, що було раніше і що буде далі. Тому, напевне, що тут насправді нічого обирати, бо тут насправді не сталося такого нічого. Я була на цій прес-конференції Ющенка, вона була досить цікавою, але там не було ніякого інформаційного прориву, і, звичайно, ще зустрічі з президентом будуть, і, може, ще навіть не одна, як просто назвав мій колега. От, а щодо того, чи буде зустріч Ющенка і Медведєва, то завдяки саме тій свободі слова, яку Ющенко відзначив на прес-конференції, зараз це вже точиться такі дуже... В нашому спільному з Росією інформаційному просторі вже точиться такий досить жорсткий двобій. Буде, не буде, як буде, чи вони пройдуть один повз одного по Кишиневським вулицям, чи вони там... Як хто на кого подивиться, чи може навпаки вони один на одного схожі десь внутрішньо і знайдуть таки спільну мову, і попри всі прогнози і поради потиснуть руки... Тобто, це насправді це якраз саме той момент, який зараз був потрібний, бо на фоні того, що нам закидалося до Росії в останній час, і Росії до нас, якраз це досить цікава тема була для розмови.
Ну, уявляєте собі взагалі психологічну ситуацію російського президента Медведєва? Він приїздить до Кишинева, там його вітає в якості виконуючого обов'язки президента Республіки Молдова. Міхай Гімпу, такий опозиційний політик, причому з тих опозиціонерів, які ніколи не йшли на якісь серйозні розмови з Москвою, який є прихильником об'єднання Республіки Молдови з Румунією в єдину державу, а прем'єр-міністр Молдови також людина, яка аж ніяк не пасує російській стороні, Влад Філат. І ось ці люди є господарями саміту керівників держав, членів співдружності, ніякого Вороніна, ніяких російських союзників, і до того ще й туди прилітає Ющенко, якого, звичайно, в нові керівники Республіки Молдова вітають з величезним зацікавленням, тому що він керівник сусідньої держави, від якої так чи інакше залежить придністровське врегулювання. І все це бачите на власні очі, тут ще з Ющенком про це розмовляти. Так? Ну, звичайно, хочеться якось так зробити, щоб його там не було, але разом із цим він там буде. І це така складна ситуація, майже оце і фрейдизм.
Ну, я думаю, к большому нашому сожалению, как журналистов, я думаю, эмоции победит протокол. Даже при всем плохом отношении друг к другу, при всей конфронтации государств друг к другу, я думаю, все будут ходить с постными лицами, все будут раскланиваться, расшаркиваться друг перед другом, соблюдать такую дипломатичность, и в лучшем случае, может быть, мы что-то узнаем по итогам. Вопрос в том, будут ли двухсторонние встречи. Да? Я думаю, не будут двухсторонних встреч, именно Медведева и Ющенко, потому что даже если им хотелось бы что-то сказать, они не рискнут это сказать друг другу в лицо. Потому что, с одной стороны, Медведеву незачем повторяться, президенту, который, как он считает, уходит, а Ющенко незачем ничего говорить, потому что и так понятна его позиция по отношению к России и к российскому руководству.
От ми з Марією якраз перед ефіром намагалися це теж оговорити. Валерій вас переконав, Марія?
Ні, абсолютно.
Чому?
Але насправді я залишаюся все рівно при своїй думці. Я не можу, я не великий, не політичний аналітик, а простий журналіст.
Як це?
Так.
Що це означає?
Це означає, що я...
Це означає, що ви добре поінформовані, чи ні в чому не розбираєтесь? Що таке простий журналіст? Тобто просто аналітик – це людина, яка ні про що не знає, але робить висновки. А що таке простий журналіст? Ну, будь ласка, продовжуйте.
Дякую за дозвіл продовжувати від нашого модератора. Я хочу сказати, що моя думка така, що зустріч ця буде. Буде зустріч віч-навіч. От давайте подивимося. Я ризикну це сказати. Не тому, що пан Ющенко на питання на прес-конференції, чи поїде він у Малу Кишинєв, чи буде зустріч його з російським президентом, відповів «да, так, так». Така відповідь була дуже простою з двох слів, які дещо нагадували лозунги часів помаранчевої революції. От не тому, а саме тому, що в цій ситуації, коли пана Віталія якраз до програми була думка, ну от що розмовляти Медведєву з Ющенком?
Це пан Валерій теж це сказав.
Добре,
це
ваша спільна думка. Добре, ваша спільна думка, що російському президенту нічого розмовляти з тим, хто скоро не буде президентом України. Тобто, ну і нема сенсу. Тільки так довго не було цієї зустрічі, ще трошки не буде, і вже ж буде з тим, з ким потрібно. Є іншої думки насправді. Насправді політична безвладдя нас чекатиме, от зараз ЦВК, до речі, одна з подій тижня, що ЦВК нарешті оприлюднило повний графік, і в нас от з'явилася нова дата 17 лютого, коли вони, значить, збираються назвати ім'я нового президента. От після того, тому подальші події, які йдуть вже за українським протоколом, призначення там уряду, крісла тощо і так далі, тобто реально в нас досить до моменту інаугурації та і так далі. Тобто в нас дуже багато з Росією не вирішено проблем. Дуже багато закидів, дуже багато питань, які от зараз дійсно є наболілими. Тобто те, що Медведєв виступав з відкритим листом, і те, що він в Сполучених Штатах щойно скаржився на Україну, а до цього Ющенко скаржився там вже в Штатах на Росію, це йде саме до того, що їм там в Штатах порадили просто зустрітися віч-навіч. Я думаю, що обидва на це вже зголосилися. І от вже дуже скоро ми побачимо, чи я права, чи ви праві. В мене є таке відчуття. От робимо ставки.
Мені більше всього в цій ситуації радують, точніше, не то, що радують, а більш симптоматичним, я вважаю, нескільки встреч, можливу встречу двохсторонню Ющенка і Медведєва в Кишиньові, сколько не состоявшуюся встречу Тимошенко и Путина в Харькове, да, когда вместо них поедут 6 числа, 6-7 министра иностранных дел. чуть-чуть напомню, здесь не, нет никакой саморекламы, да, Коммерсант, именно Коммерсант узнал о том, что этой встречи не будет, и о том, что Ющенко встретится в Кишиневе с Медведевым. Так вот, я повторю...
Не зустрянется, а буду в одном помещении.
В одном. Хорошо, они оба приедут на саммит. Угу, да?
Так.
Угу. Вот. Так вот, я просто напомню сам себе, скорее всего, почему не состоялась эта встреча Путина и Тимошенко. Речь идет о том, что Москва посчитала ненужным слишком демонстративно показывать свою поддержку действующему главе правительства украинского. Вот. Вот это сигнал для меня на самом деле не является судьбоносной встречей двух президентов. Хотя бы потому, что я не верю в то, что Ющенко сможет повторить результаты 2004 года. Вот. Поэтому... Да, возможно, действительно протокольная встреча состоится, но будет ли она иметь какое-то значение для развития отношений двух государств, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь.
Продолжим нашу розмову після невеличкого анонсу на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Провідь. Заступник головних редакторів Коммерсант Україна Валерій Калниш і профіль Україна Марія Старожицька веде цю програму Віталій Портников. Нагадаю, до речі, якщо ми вже почали про російсько-українські взаємини говорити, що зустріч Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка взагалі відбувалася усього тільки одного разу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. І треба відразу сказати, що після цієї зустрічі якраз сторони дійшли до думки, що їм більше контакти підтримувати не потрібно, тому що це була невдала зустріч, і стало очевидним, що Медведєв, тобто тій людині, яка керувала фактично передвиборчим штабом опонента Ющенка 2004 року, нема про що говорити із людиною, яка спричинилася до серйозного послаблення його позиції в російські політичні верхівці. Можна сказати, що Ющенка – це живий доказ того, що Медведєв не є всемогутнім російським лідером. І це теж, мені здається, важливою обставиною в цій ситуації. Однак, є ще ж одна важлива обставина в російсько-українських взаєминах. Цього тижня – це те, що відбулося з Одеським припортовим заводом. Це те, що фактично українська сторона знову продемонструвала російському бізнесу, що умови корпоративних домовленостей можливі тільки з українськими олігархами, з групою пана Коломойського. І це теж досить важливий підсумок. Бізнес в Україні робиться тоді, коли українські політики домовляються з українськими олігархами. Це така боротьба сіамських близнюків. Мені здається, що на це теж варто звернути увагу, тому що так чи інакше Одеський припортовий завод за безцінь скуплений людиною, яка досить близька до нинішнього уряду. Чи не так, Марія?
Може і так. Я дуже в цьому добре розуміюся, насправді.
В тому, що Коломойський близький до Тимошенка, чи в тому, що росіяни не отримали власність?
І в тому, і в тому.
Ну, якщо я правильно розумію, поки ще нам рано все-таки говорити о тому, що УПЗ перейшов з рук в руки, процедура була признана незаконно, і на самом деле я б розглядав... Это большая проблема, это большой позор для страны в том смысле, что в государстве нет прозрачных, четких, понятных правил игры в бизнесе.
То есть нема перспектив для экономики.
Абсолютно. Это сговор, да, это дерибан. Простите уж на слове меня, но другим словом это назвать нельзя. Глупо продавать стратегическое предприятие в момент кризиса и получать за него ту стоимость, которую, в которую 50%, которая оценивалась это еще там, 2 года назад, да, до момента кризиса, когда говорили о том, что УПЗ будет стоить 10 миллиардов гривен. Вот. Поэтому, а тем более, сами фигуры участников мы переложили из кармана в карман. На самом деле связь между господином Коломойским и Юлией Владимировной Тимошенко, у них такие волнообразные отношения, но на самом деле сейчас, как мне кажется, они достаточно близки друг к другу, поэтому просто отдали предприятие своему другу и коллеге. Вот и все. И это позор именно с той точки зрения, я повторю, что нет четких, понятных правил. Это плохо.
Цікаво, що пан Валерій майже дослівно, а може і навіть дослівно, у мене не дуже добра пам'ять, повторив аргументи пана президента, на які він висловив на своїй прес-конференції щодо приватизації ОПЗ. От практично це були абсолютно ті самі слова.
Пан Валерій вам скаже, що він із президентом не домовлявся.
Абсолютно. Не виділись, не встречались. Ні, на самом деле я согласен, но не будем забывать о том, что 2 года назад президент настаивал на том, что ОПЗ должен быть продан. Без вопросов. Проблема заключается в том, что когда это продавать? Глупо продавать это, когда страна находится в кризисе. Да? Когда эти деньги не решают ничего. Когда Янукович выходит на Ялтинской конференции, рассказывает о том, что правительство за 9 месяцев получило внешних заимствований $110 миллиардов, то говорить о том, что 5 миллиардов гривен могут что-то решить, это, наверное, глупо. Поэтому я не вижу, кроме как коррупционного смысла в продаже ОПЗ сейчас. Этих денег не хватит ни на что. На то, что обещает Юлия Владимировна на каждой встрече с библиотекарями, с сельхозпроизводителями, с учителями, повышение заработной платы на 30%, на 50%. Ну, не хватит этих 5 миллиардов, да? Ну, это как бы, почему она это делает, почему это обещает, это как бы совсем другой вопрос.
Продолжим после короткого анонса наших коллег.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода на хвилях Радіо Промінь. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні журналісти Валерій Калниш і Марія Старожицька. Я б додав до міркувань пана Валерія з того, що він про це говорив, те, що є ще проблема досить серйозна в всій історії не з Одеським припортовим, а з судовою системою. Тому що коли люди говорять про Одеський припортовий, про аукціон, вони усвідомлюють, що той, хто виграв аукціон, він абсолютно точно виграє суд. От чому ми говоримо, що влада, незважаючи на рішення там приватизаційної комісії, все одно завод може перейти до власності того, хто виграв конкурс цієї групи. Тому що люди впевнені в тому, що суд приймає завжди те рішення, яке потрібно. І це теж таке дзеркало українського суспільства сьогодні.
З цим можна погодитися, звичайно. Це, але якщо так продовжувати міркувати, то ми зведемо наші всі розрахунки до того, що після виборів буде один суд, потім інший суд, і результати виборів будуть ще пізніше, ніж я тут прогнозувала попередньо.
До речі, це таке величезне питання, тому що це питання дискусії теж між журналістами і політиками. Політики, я це чув на власні вухо, говорять, що новий закон про вибори не залишив жодних можливостей для того, щоб обскаржувати їхні підсумки. Журналісти вважають, що ні, Вищий адміністративний суд все одно може оскаржити підсумки президентських перегонів. І в мене тут є, я чесно кажучи, тут залишаюся перед величезним знаком запитання.
Если существует двусмысленность толкования, значит, надо, наверное, толковать в том смысле, что да, действительно, какая-то возможность протестовать в суде, результаты выборов все-таки сохраняется. Не надо забывать, я всегда стоял на той позиции, что самые сильные юристы работают именно с Юлией Владимировной Тимошенко. Господа Портнов, Пилипенко, Писаренко. Теперь это еще и Руслан Кирилюк, который был представителем президента да. В судах. Теперь он тоже вместе с ними
работает. До речи, теж подія тижня.
Да.
Перехід з табора до табора.
Поэтому я более чем уверен, что команда вот этих юристов, да, вот этих акул, они смогут найти любую лазейку в нашем далеко не идеальном законодательстве для того, чтобы в случае чего результаты выборов подвергнуть сомнению.
Ну, справа в тому, що тут мій колега має рацію, звичайно, тобто сильні юристи – це вже велика запорука гарантії перемоги і утвердження. У мене ще одна була подія тижня, вже Сполучені Штати повідомили, що вони призначають вже посла, який до нас приїде. А Росія, да, Росія сказала, що надійшла свого посла лише після завершення виборів і не міняє свого рішення попри американський вчинок. От мені це, мене це непокоїть насправді, тому що всі ці судові та інші рішення, звичайно, коментувати мають якісь люди, які займають якийсь пост. Тобто я дуже вітаю харківську зустріч Лаврова та Хандогі, але Хандогі вранці виконувача обов'язків міністра закордонних справ. Це реальне приниження статусу, тобто цих переговорів в розумінні пересічного виборця. Так само відсутність посла Росії. Як я пам'ятаю всі вибори і пана Чорномирдіна, його прес-конференції, його коментарі. От, тобто він був, звичайно, більше, ніж посол, це відомо всім, але це було досить доречні консультації, він проводив із кандидатами, із журналістами, із виборцями російськомовними. Тобто тут є своє питання.
Чи це компетенція посла взагалі?
Я кажу, він більше, ніж посол. Ну, але його роль була тоді в інтересах Росії. Якщо Росія має якусь певну зацікавленість до України, то вона має якось це показати зараз. От Сполучені Штати вже зробили свій крок. Але цієї зацікавленості немає. Тому якщо це може, якщо це не буде і зустріч, чи буде зустріч Медведєва і Ющенка, це і вирішить це питання. Якщо вже взагалі не буде ніякої зацікавленості на державному рівні нашої країни, тоді можна буде зробити відповідні висновки. І зроблять їх просто ображені виборці.
Ну, з другої сторони, я смію предположити, що, опять же, абсолютно Виктор Степанович действительно человек больше, чем посол был для Украины. И если как бы так умозрительно представить, что посол Российской Федерации здесь выполняет роль не только представителя государства, но и некоего такого среднего звена между украинскими кандидатами и российским руководством, то я думаю, отсутствие нынешнего посла со стороны России ситуация особо не изменит. И, в общем-то, это ничего не решит по одной простой причине. Потому что круг кандидатов, с которыми Москва хотела договориться, она уже договорилась. С теми, с кем она не хотела бы договориться, например, с тем же самым Ющенко, она и не договорится. И будет посол, не будет посол, здесь так рояля не играет, да. Вот, есть Тимошенко, есть Янукович, которые находятся на достаточно коротком поводке у России, с которыми, для которых не надо прилагать особых усилий, чтобы убедить их в том, что российская оппозиция является позицией правильной, нужной, выгодной Украине. Вот и все.
Тут є, мені здається, така парадоксальна річ, що громадяни країни, в якій в умовах економічної кризи немає міністра фінансів, тільки замислитися.
Це бред.
Не можуть ображатися на якісь країни, які надсилають їм послів. Тому що Україна єдина країна Європи, я думаю, що навіть не тільки Європи, в якій немає міністра фінансів, тобто відповідальної за бюджет людини, в умовах найтяжчої економічної кризи, а за фінанси відповідають люди.
Хоч в цьому ми перші.
Міністра оборони також немає, тому що нам нічого.
Ну, я знову кажу, Україна може в умовах економічної кризи пережити без міністра оборони, може пережити без міністра закордонних справ навіть. Але тому що це все-таки посади досить важливі, але вони не пов'язані з розпорядженням конкретними.
Без Верховної Ради вона може пережити, бо Верховна Рада вже більше ніколи не збереться. Давайте продовжувати вже до кінця.
Але без міністра фінансів країна жити не може. Я
більше чим уверен, що це демонстрація просто ущербності власті. Це ми знаходимося на ручному управлінні. Ми, українська власть не працює як механізм. Це не предсказуємо вещь, да, ну, нет министра финансов, ну и хорошо. Ну, не примет Верховная Рада государственный бюджет, тоже очень хорошо, мы можем это принять постановлением, да. Мы можем заносить какие угодно цифры, они не будут подлежать обсуждению. Всех это устраивает, все как бы понимают о том, что, ну, да, в общем-то, это Украина, у нас по-другому быть и не может. Это проблема.
Ну, ви ж бачите, що от ви казали, що це не дуже важливо з точки зору губернаторів, але в нас тепер немає губернатора Київської області реального, немає губернатора Кіровоградської області. Тобто у нас величезна кількість посад в державі власних, не тих, які...
А може це насправді розпочинається експеримент і от по фактичному скороченню всіх державних посад? Може, скільки країна може жити без цих міністрів, без губернаторів, без парламенту вже живе понад 4 місяці? Ну, так і далі все скоротимо, все буде, бюджетні видатки будуть набагато нижчими, бюджет буде економніший, податків менше платити.
Ну, от я пропоную тоді на цьому, до речі, ми можемо поставити справжню крапку в нашій дискусії, тому що виявляється, що те, що відбувається в Україні, це не просто розвиток демократичних інституцій, це не намагання вийти з економічної кризи, це такий видатний експеримент з приводу того, чи може одна з найбільших країн Європи жити в умовах практичного безвладдя, в умовах найбільшої в своїй історії, в європейській історії останніх тисяч економічної кризи. Ну, от про те, наскільки Україні це вдається ефективно, ми будемо ще неодноразово говорити в нашому ефірі. Наші гості сьогодні були заступники головних редакторів газети «Комерсант України» Валерій Калниш і журналу «Профіль України» Марія Старожицька. Провів цю програму Віталій Портников. А вас, шановні слухачі, я вітаю і бажаю.